ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย การบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชาเป็นครั้งที่8ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องอะไรเป็นอะไรต่อไปตามเดิมสำหรับในวันนี้มีหัวข้อโดยเฉพาะว่าเศรษฐกิจคืออะไร ทั้งหมดนี้เป็นการกล่าวไปตามทัศนะของพุทธบริษัทดังนั้นมันจึงไม่ต้องเหมือนกับที่เขากล่าวกันในการบรรยายทุกครั้งที่แล้วมา ที่กล่าวถึงว่าการศึกษาคืออะไรการงานคืออะไรการคบหาสมาคมคืออะไรศาสนาคืออะไรการทำบุญทำทานคืออะไรจิตใจคืออะไรทรัพย์สมบัติคืออะไรเหล่านี้มันเป็นการกล่าวตามทัศนะของพุทธบริษัทมันจึงเป็นการกล่าวที่แปลกออกไปมองด้วยพุทธทัศนะคือวิธีมองของพวกพุทธบริษัทมองทรัพย์สมบัติมองชีวิตจิตใจมองอะไรทุกสิ่งทุกอย่างตามฐานะของพุทธบริษัทโดยทัศนะของพุทธบริษัทดังที่ได้กล่าวมาแล้วในการบรรยาย7ครั้งที่แล้วมาวันนี้จะกล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจ บางคนอาจจะคิดว่าอาตมาลากจูงไปในวิถีทางของการเมืองแล้วจะไปพูดเรื่องการเมืองกันเสร็จแล้วเป็นการอุตริแหวกแนวออกนอกทางหรือว่าจะอวดดีตั้งตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเมืองทางเศรษฐกิจเป็นต้นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันมีปัญหาที่ต้องทำให้เอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเมื่อพูดถึงทรัพย์สมบัติตามทัศนะของพุทธบริษัทแล้วมันก็เกี่ยวเนื่องกันกับการที่จะพูดถึงเศรษฐกิจตามทัศนะของพุทธบริษัท ข้อที่ว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจกับพุทธบริษัทนั่นสำหรับอาตมาเองมันเป็นปัญหาหนักอกต้องขอพูดคำอย่างนี้กับเขาบ้างว่ามันเป็นปัญหาหนักอกที่เรามีความคิดเห็นว่าสิ่งเลวร้ายในโลกปัจจุบันมันเกิดมาจากปัญหาทางศีลธรรม แต่ทุกคนเขาไม่มองแต่ว่ามันเกิดมาจากปัญหาทางศีลธรรมเขามองไปในทางที่ว่ามันเกิดมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจการที่อาชญากรรมเต็มไปทั้งบ้านทั้งเมืองเลวร้ายถึงขนาดที่เรียกว่าคงคืนแล้วฆ่าตอนคงคืนอย่างนี้มันเลวร้ายเหลือที่จะกล่าวได้แล้วมาปัญหาอย่างนี้เขาก็ยังถือกันว่ามันมีมูลมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจไม่ใช่มีมูลมาจากปัญหาทางศีลธรรมไม่ยอมให้เป็นปัญหาทางศีลธรรมพออาตมาบอกว่าเรา ต้องแก้ปัญหาเหล่านี้ในฐานะเป็นปัญหาทางศีลธรรมเราก็โหให้ว่าไปไหนมาสามวาสองศอกอย่างนี้อาตมาก็เลยเป็นคนบ้าบอไปไม่พูดเรื่องที่ตรงกันกับเรื่องราวไปพูดจะเป็นอย่างอื่นในเมื่อเรื่องมันเป็นอีกอย่างหนึ่งนี่อาตมาก็มองเห็นไม่ได้ว่ามันเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจแต่มันเป็นปัญหาทางศีลธรรมเมื่อต้องปรับปรุงแก้ไขกันในแง่ของศีลธรรมยึดขึ้นมาในฐานะเป็นปัญหาทางศีลธรรมแล้วก็ไม่มีใครเห็นด้วยจนกระทั่งบัดนี้จึงเรียกว่ากำลังมีปัญหาลึกลับทับถกมาอยู่อย่างหนึ่งคือข้อที่ไม่มีใจยอมที่เจริญมาสิ่งเลวร้ายในโลกปัจจุบันนี้ในฐานะเป็นปัญหาทางศีลธรรมเห็นเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นสมดุลอาตมาคนเดียวสู้เขาไม่ได้ถ้าจำเป็นจะคิดยากย้ายหาวิธีใหม่ว่ามันเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจก็เอามันจะขอให้ดูกันขึ้นใหม่ว่าสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจนั้นเป็นอย่างไรดังนั้นเราจะได้ดูเศรษฐกิจกันขึ้นใหม่ตามทัศนะของพุทธบริษัทซึ่งจะได้พูดกันต่อไปในวันนี้ นี่คือปัญหาที่มันมีอยู่สำหรับทำให้หยิบเอาเรื่องที่เรียกกันว่าเศรษฐกิจขึ้นมาพูดเพื่อจะมาจะยอมรับว่าเราจะแก้ปัญหาต่างๆได้โดยวิธีการทางเศรษฐกิจแต่ขอให้มันเป็นเศรษฐกิจที่ตรงตามความหมายของคำว่าเศรษฐกิจ เดี๋ยวนี้คำว่าเศรษฐกิจมันมีความหมายที่ครอบคลุมแล้วก็เป็นอันตราย คำว่าเศรษฐะในภาษาอินเดียนั่นน่ะเป็นภาษาบาลีเป็นต้นคำว่าเศรษฐะมันแปลว่าดีที่สุดถ้าเศรษฐโธนี่มันก็ดีที่สุดมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถ้าเป็นวิชาจะเรียกว่าเศรษฐศาสตร์มันก็เป็นวิชาที่ว่าด้วยสิ่งที่มันดีที่สุดถ้ามันดีที่สุดทำไมมันจึงสร้างปัญหาขึ้นมาทั้งบ้านทั้งเมืองดังที่คนทั้งหลายเหล่านั้นยอมรับกันไปหมดแล้วว่ามันเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจแม้จะพูดกันอย่างหน้าหัวหน้าเอ็นดูหน้าสงสารเช่นว่าปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัวเกิดขึ้นเขากลุ้มใจแล้วเขาก็ไปสูบบุหรี่แก้กลุ้มแล้วเขาก็ไปกินเหล้าแก้กลุ้มเขาไปเที่ยวทำสัมสอนทางเพศแก้กลุ้มเพราะว่าปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัวมันไม่ดีเขาว่าอย่างนี้ก็ เอาเรื่องเศรษฐกิจชนิดนี้มาเป็นหลัก เรื่องเศรษฐกิจชนิดนี้มันไม่ได้หมายความตรงตามตัวหนังสือว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่สุด พูดกันที่ทีหนึ่งทีก็ได้ว่าที่จะเป็นเศรษฐกิจตามความหมายที่เรารู้สึกกันอยู่ทั่วไปมันเป็นเรื่องการค้าหากำไรที่มากกว่าก็ให้ดูดีแต่ว่าคำว่าเศรษฐกิจกับคำว่าการค้าหรือพาณิชยกรรมนี้มันไม่ใช่เรื่องเดียวกันพาณิชยกรรมมันก็เป็นเรื่องหากำไรตรงๆตามแบบของคนที่ต้องการกำไรเป็นสรณะส่วนเศรษฐกิจนั่นมันไม่ควรจะต้องการอย่างนั้นต้องการอะไรที่มากไปกว่าเพียงแต่การได้กำไร มันควรจะได้ความสงบสุขด้วยจึงจะสมกับคำว่าเศรษฐะที่แปลว่าดีที่สุด การค้าอาจจะเป็นเพียงอุปกรณ์อันหนึ่งที่ส่งเสริมเรื่องทางเศรษฐกิจหรือเกี่ยวข้องกันอยู่กับเรื่องทางเศรษฐกิจบางคนมองแคบๆว่าเศรษฐกิจคือการผลิตใช่ไหมการผลิตก็ไม่ใช่เศรษฐกิจน่าจะผลิตเป็นอย่างเป็นอุตสาหกรรมมันก็ไม่ใช่ตัวเรื่องเศรษฐกิจกระทั่งบางคนอาจจะคิดว่าที่เหนียวมากๆก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจนี่มันก็ยังไม่ถูกอยู่นั่นเองเพราะมันไม่ใช่เรื่องดีที่สุดอาตมาจึงหยิบขึ้นมาพูดใหม่เพื่อเห็นความหมายใหม่ว่าเศรษฐกิจนั้นแปลว่าการกระทำที่ทำให้มันดีที่สุดการกระทำก็ดีที่สุดผลที่ได้มาก็เป็นการดีที่สุดทำให้มนุษย์มีสันติภาพได้ไม่ไหนก็ถือตามตัวหนังสือแล้วก็ก็คงถือต่อไปตามเดิมว่าคำว่าเศรษฐะมันแปลว่าดีที่สุดเพราะการทำอะไรให้ดีที่สุดนั่นแหละคือเศรษฐกิจแล้วมันจะไม่เป็นอันตรายอะไรเลยแล้วมันจะแก้ปัญหาได้ด้วยถ้าพวกนักการเมืองทั้งหลายต้องการจะแก้ปัญหาของโลกด้วยเศรษฐกิจแล้วก็ให้ความหมายคำคำนี้ขึ้นใหม่ว่าเศรษฐกิจนั่นคือการทำให้ดีที่สุดอย่าเป็นเพียงเรื่องค่ากำไรเรื่องเอาเปรียบคนอื่นกลายเป็นเครื่องมือลืมประเทศอื่นกลายเป็นเครื่องมือทำลายผู้อื่นนั่นมันเป็นเรื่องเลวที่สุดมันไม่ใช่เรื่องดีที่สุดตามความหมายคำคำนี้ถ้าเศรษฐกิจคือการกระทำที่ดีที่สุดก็ควรจะดูว่าทำอะไรให้มันดีที่สุด ทำสิ่งที่ไม่มีค่าให้มีค่าอันนี้จะเรียกว่าทำดีที่สุดน่าดูที่สุดเก่งที่สุดฉลาดที่สุดจะเอาแต่เพียงว่าทำสิ่งที่อาจจะทำให้ดีที่สุดได้เช่นธรรมชาติสร้างอะไรมาตามธรรมดาสามัญเราทำให้มันมีประโยชน์ที่สุดแล้วก็เป็นประโยชน์ที่แท้จริงทั้งแก่ส่วนตัวเองและส่วนผู้อื่น นี่เรียกว่าเศรษฐกิจในความหมายธรรมดาสามัญในภาษาคนหรือภาษาโลกโลกแต่ถ้าจะกล่าวกันโดยภาษาธรรมในเรื่องตามทางธรรมแล้วนี่ก็จะระบุไปว่าทำสิ่งที่เลวร้ายให้กลายเป็นสิ่งที่ดีหรือทำสิ่งที่เขาถือกันว่าไม่มีค่าอะไรเลยให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดถ้าคำว่าที่สุดอยู่เรื่อยไปชีวิตนี้จะทำให้ดีถึงที่สุดได้อย่างไรก็ทำเถอะนั่นแหละคือเศรษฐกิจคือการกระทำที่ดีที่สุดก็ได้แต่การทำชีวิตนี้ให้บรรลุถึงนิพพานร่างกายนี้พูดตามภาษาวัดวาก็ต้องเรียกว่ามันเป็นของเน่าเหม็นเป็นของปฏิกูลตายลงก็เป็นซากศพไม่มีราคาค่างวดอะไรกระดูกก็ขายไม่ได้ไม่เหมือนกระดูกสัตว์เนื้อหนังก็ขายไม่ได้ไม่เหมือนกระดูกสัตว์ไม่เหมือนเนื้อหนังของสัตว์ร่างกายที่เน่าหนอนนี่ก็ทำให้มันมีประโยชน์ที่สุดได้อย่างไรในทางธรรมก็ถือว่าทำให้ร่างกายนี้ตั้งอยู่ในลักษณะเหมือนจักรยานพาหนะสำหรับขี่ ไปนิพพานรูปภาพที่เขียนเป็นภาพปริศนาธรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้มีอยู่ว่าบุคคลคนหนึ่งเขาหนีโจรไล่ตามติดมาข้างหลังมาจนมุมที่ริมตลิ่งแห่งหนึ่งไม่รู้จะไปทางไหนเผอิญมีศพทองอืดลอยอยู่ในน้ำตรงหน้าเขาเขาก็กระโจนลงทีซากศพทองอืดนั้นได้มือเท้าดันน้ำกระพุ้ยน้ำให้ซากศพถอยออกไปจากฝั่งไปสู่ฝั่งโน้นพ้นจากอำนาจของโจรได้ทำนี้ก็ต้องการจะเชื่อเห็นว่าร่างกายที่เน่าเป็นศพนั้นใช้เป็นเครื่องมือสำหรับความรอดได้ อย่าให้ทุกคนใช้ร่างกายนี้ในทางที่ลุ่มหลงเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสมัวเมาในเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติอย่าได้ใช้ร่างกายนี้อย่างนี้เลยจงใช้ร่างกายนี้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดเพื่อเป็นที่ตั้งแห่งการศึกษาและการปฏิบัติทางกายทางวาจาทางจิตให้ประสบผลคือการบรรลุมรรคผลในนิพพานเอาร่างกายนี้เป็นเครื่องมือสำหรับให้บรรลุนิพพานแทนที่เอามาใช้เป็นสิ่งสำหรับแสวงหาความสนุกสนานอร่อยเพลิดเพลินทางตาอารมณ์เป็นต้นการทำกายเน่าให้เป็นพาหนะสำหรับนิพพานนี่เรียกว่าเป็นการกระทำที่ดีที่สุดหรือเป็นการกระทำให้มันดีที่สุดนี่คือความหมายคำว่าเศรษฐกิจตามพุทธทัศนะในภาษาธรรมในอันดับสูงนี่เรียกว่ากล่าวให้ตามลงไปเป็นภาษาโลกโลกอย่างชาวบ้านตามธรรมดาเรามีอะไรจะใช้มันดัดแปลงปรับปรุงแก้ไขมันให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุด อย่างอุจจาระปัสสาวะเดี๋ยวนี้เขาก็รู้จักทำให้มันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดหรือแพงที่สุดหรืออะไรกันมาแล้วสถานะเป็นยุกยาก็ดีเป็นปุ๋ยก็ดีถ้าไม่รู้จักทำไม่รู้จักใช้มันก็เป็นของที่ไม่มีราคาอะไรจริงๆกว้างๆไปเขาให้มองดูทุกอย่างว่ามันมีอะไรในโลกนี้มากมายเหลือเกินที่ยังไม่ถูกกระทำให้มันกลายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดขึ้นมา แล้วมันยังร้ายไปกว่านั้นก็คือคำว่าดีที่สุดนั่นมันมีความหมายไม่ตรงกันเอาสิ่งที่เป็นอันตรายที่สุด เป็นสิ่งที่ดีที่สุดไปเสียอย่างนี้ก็มีอีกคือเรามีความรู้ความสามารถในการประดิษฐ์ก้าวหน้านั่นนี่ขึ้นมาเรียกกันว่าดีที่สุดแต่แล้วก็เพื่อทำลายมนุษย์ให้มนุษย์เกิดความยุ่งยากลำบากเป็นทุกข์ทรมานมีอยู่หลายอย่างหลายประการก็ให้ดูให้ดีๆที่รู้จักทำนั่นทำนี่ขึ้นมาแล้วขายก็แพงแล้วก็นิยมใช้กันมากนั่นมันดีที่สุดอยู่ที่ตรงไหน มันไม่ได้สร้างความสงบสุขหรือสันติสุขแต่มันยังกลับไปสร้างความวุ่นวายความระส่ำระสายให้ส่งเสริมกิเลสอย่างนี้มันจะดีที่สุดหรือไม่ คนเขาซื้อเครื่องวิทยุเครื่องบันทึกเสียงเครื่องอะไรที่ตามแพงเหล่านี้มาเพื่อบันทึกเพลงไว้สนองตัณหากิเลสของเขากันทั้งนั้น อาตมาจะใช้คำว่าทั้งนั้นเพราะว่าส่วนมากมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเป็นส่วนน้อยที่ใช้เครื่องมือเหล่านี้ในทางทำลายกิเลส ใครใช้เครื่องมือเหล่านี้ในทางทำลายกิเลสบ้างใครใช้เครื่องมือเหล่านี้ในทางส่งเสริมกิเลสบ้าง แล้วก็ลองไปทำสถิติกันดูมันจะพบว่ามันเป็นเรื่องส่งเสริมกิเลสกันเสียเป็นส่วนใหญ่ที่จะเป็นอุปกรณ์ทำลายกิเลสนั่นมันเป็นส่วนน้อยเพราะเหตุไรเมื่อตอบได้ง่ายอย่างกำปั้นทุบดินเพราะว่ากิเลสมันเป็นเหตุให้ซื้อมากิเลสมันบังคับคนให้ไปซื้อมาหรือว่ากิเลสมันใส่คอคนให้ไปซื้อมาพระเจ้าพระสงฆ์ก็ยังทำอย่างนี้อาตมาก็เห็นอยู่ให้ความเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่มันกลับกันอยู่อย่างน่ากลัวเพราะเราไม่ได้ใช้สิ่งที่เราเรียกว่าทำได้ดีที่สุดนั้นเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดมันจะเลวร้ายที่สุดเสียก็ได้อย่างนี้ทำไมตรงตามความหมายคำว่าเศรษฐะซึ่งแปลว่าดีที่สุดถ้าเศรษฐกิจมันต้องแปลว่ากิจหรือการกระทำที่ดีที่สุดอะไรที่ไม่มีค่าทำให้มันมีค่าขึ้นมาแหล่งสถานที่ตรงนี้ถ้าเราปล่อยไปตามธรรมชาติมันก็คงจะไม่ได้มานั่งกันอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ได้ประกอบจิตที่เป็นประโยชน์กันอย่างนี้เดี๋ยวนี้เราทำพื้นที่ตรงนี้ให้มีสภาพอย่างนี้แล้วมานั่งทำจิตกันอยู่อย่างนี้มันก็มีผลดีหรือว่ามันดีที่สุดเท่าที่สถานที่ตรงนี้มันจะอำนวยให้ได้หรือว่าถ้าผู้ใดก็ตามมีความคิดเห็นที่สามารถทำให้ตรงนี้มันมีประโยชน์มากกว่านี้ขึ้นไปอีกก็เอาไปชวนกันทำอะไรมันสามารถที่จะทำให้ดีที่สุดได้ทั้งนั้นแต่แล้วเราก็ไม่ได้ทำเว้นแต่สิ่งที่มันจะส่งเสริมกิเลสปัญหาเท่านั้นเองถ้าเราไปทำข้าวก็ไปทำในแง่ที่จะส่งเสริมกิเลสตัณหาเท่านั้นเองแล้วมันก็ดีที่สุดโดยแท้จริงไปไม่ได้มันก็ดีที่สุดแต่เพียงความรู้สึกของบุคคลผู้มีกิเลสตัณหาท่านสอนให้ที่จะมาดูและแยกแยะกันโดยดีว่าดีที่สุดนั่นมันดีสำหรับอะไรดีที่สุดสำหรับจะสร้างกิเลสตัณหาคนเขาคนยมกันว่าดีที่สุดดีที่สุดสำหรับจะระงับกิเลสตัณหาคนเขาไม่ค่อยนิยมว่ามันดีที่สุดเพราะว่าเขาไม่ต้องการจะระงับกิเลสตัณหาเพราะว่าเขาอยากจะส่งเสริมกิเลสตัณหาให้เขาจึงไม่ค่อยสนใจในธรรมะในพระศาสนาเพราะว่ามันเป็นเครื่องดับกิเลสตัณหาที่กิเลสตัณหามันก็ไม่ต้องการสิ่งที่จะมาดับกิเลสตัณหาทั้งกิเลสตัณหาของคนก็ไม่ต้องการให้คนไปสนใจกับพระธรรมหรือพระศาสนาเราจึงไม่ได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดตามความหมายอันแท้จริงสำหรับสิ่งที่ดีที่สุดคือเป็นประโยชน์ทั้งแก่มนุษย์และเทวดาพอเอ่ยขึ้นมาถึงคำว่ามนุษย์เทวดาก็ยังอยากจะขอย้ำหรือพูดซ้ำๆกันอยู่บ่อยๆว่ามนุษย์นั้นคนที่ยังต้องมีเหงื่อต้องใช้เหงื่อเป็นเดิมพันในพวกเทวดานั่นคือพวกที่ไม่ต้องมีเหงื่อไม่ต้องใช้เหงื่อเป็นเดิมพันมันต่างกันเท่านั้นถ้าจะพูดกันตรงเดียวนี้คนยากคนจนมันก็เป็นมนุษย์คนร่ำรวยก็เป็นเทวดา ต้องเป็นประโยชน์ทั้งแก่มนุษย์และเทวดาหมายความว่าให้มันดีที่สุดทั้งแก่มนุษย์และทั้งแก่เทวดาเดี๋ยวนี้เรื่องเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้มันดีแต่แก่พวกเทวดามันไม่ดีเลยสำหรับพวกมนุษย์คือคนยากจนเพราะว่าคนยากจนถูกบีบคั้นด้วยเครื่องมือคือเศรษฐกิจถ้าผู้มีอำนาจเขาใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือบีบคั้นคนที่ไม่มีอำนาจทางเศรษฐกิจ ทั้งโลกกำลังเป็นอย่างนี้ธรรมชาติกำลังทั้งโลกถ้าว่าผู้รู้ทั้งโลกมันเป็นอย่างนี้มันใช้เศรษฐกิจคือตัวหนังสือที่แปลว่าดีที่สุดสำหรับบีบคั้นกันทำลายกันยิ่งกว่าอาวุธธรรมดายิ่งกว่าอาวุธปืนผาหน้าไม้โดยตรงไปเสียอีกเขาจึงตัวอาวุธเศรษฐกิจกันอย่างยิ่งนี่คำว่าเศรษฐกิจที่แปลว่าดีที่สุดมันมาทำหน้าที่เลวที่สุดที่ทำให้เดือดร้อนและสั่งระสายกระอ่อนกระวายกันไปทั่วทั้งโลก จนมองกันไปในทางที่ว่าไอ้โลกนี้มันขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจอะไรอะไรก็เป็นเรื่องทางเศรษฐกิจจะมาบอกว่ามันเป็นเรื่องของศีลธรรมถ้าจะให้ข้าวกันได้กับเขาเราก็ต้องพูดกันหมายว่าแม้สิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจนั่นก็เป็นศีลธรรมหรือแม้สิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนั้นมันก็รวมในสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจอยู่ด้วยอาตมาได้เคยบรรยายมาแล้วในครั้งก่อนๆที่เห็นว่าทุกอย่างเป็นศีลธรรมไม่ว่าอะไรที่มนุษย์คิดขึ้นจัดขึ้นทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาของมนุษย์แล้วย่อมเป็นศีลธรรมหมายความว่าเขาทำไปด้วยเจตนาดีแม้เศรษฐกิจนี้ก็เพื่อให้มนุษย์ไม่ลำบากไม่เรื่องเกี่ยวการเป็นอยู่เนื่องโดยปัจจัยทั้งสี่คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยอยู่ยารักษาโรคก็ต้องพูดเลยไปถึงว่าแม้การสงครามถ้าทำกันอย่างถูกต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมการสงครามนั้นมันก็เป็นศีลธรรมที่เป็นการจัดให้โลกนี้ยังมีความยุติธรรมอยู่นี่เป็นสงครามที่มีเหตุผลสงครามเพื่อรักษาความยุติธรรมในโลกถ้าทำอย่างนี้แล้วแม้แต่สงครามก็เป็นศีลธรรมอะไรอะไรก็เป็นศีลธรรมไปหมดแม้แต่การฆ่าถ้าทำให้ดีให้ถูกตรงตามจุดหมายความหมายแล้วท่านก็ทำเพื่อความสะดวกสำหรับมนุษย์จะอยู่กันมากๆและไม่สามารถจะทำงานเหมือนกันอย่างเดียวกันหมดอย่างนี้เราจึงมีกิจการค้าเพื่อความผาสุกของมนุษย์ส่งเสริมความผาสุกของมนุษย์ก็ต้องเรียกว่าศีลธรรมด้วยเหมือนกันผู้ใดสนใจก็ไปหาคำบรรยายชุดนั้นมาอ่านดูหรือฟังดูที่ได้ชี้เห็นว่าทุกอย่างเป็นศีลธรรมแม้แต่ทำไร่ทำนาก็เป็นศีลธรรมแม้แต่จะอาบน้ำกินข้าวอุทัยจาระถ่ายตะสาวะก็เป็นศีลธรรมเพราะว่าทำให้อยู่ได้เป็นผาสุกปกติเดี๋ยวนี้จะพูดว่าเศรษฐกิจเป็นศีลธรรมก็มีเหตุผลที่มองเห็นได้ง่ายคือว่าถ้าทำสิ่งที่ดีที่สุดถูกต้องตามความหมายของสิ่งนั้นแล้วมันก็เป็นไปเพื่อความสงบสุขดังนั้นมันจึงเป็นศีลธรรมถ้าถือเอาความหมายว่าการกระทำอะไรสิ่งใดที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่ให้ดีที่สุดสิ่งนั้นมันก็เป็นศีลธรรมถ้า เราจึงจะมองเศรษฐกิจในฐานะที่เป็นศีลธรรมแขนงหนึ่งว่าเราจะใช้ประโยชน์จากธรรมชาติทั้งหลายให้ได้มากที่สุดให้ได้ดีที่สุดที่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์และเทวดาจะ เป็นประโยชน์ที่สุดทั้งแก่คนจนและคนมั่งมีทรัพยากรธรรมชาติใดๆในโลกนี้มีอยู่เอามาจับเอามาทำเอามาใช้เอามาเกี่ยวข้องด้วยในลักษณะที่มันมีประโยชน์ที่สุดมีคุณค่าที่สุดแก่มนุษย์และเทวดาคือตั้งแต่คนมั่งมีและคนยากจน นั่นแหละเศรษฐกิจที่เป็นศีลธรรมหรือว่าศีลธรรมที่เป็นเศรษฐกิจเรื่องนี้เราเอากิเลสเป็นผู้จัดเศรษฐกิจมันก็เป็นการทำที่เพื่อตัวเองคนเดียวเห็นแก่ตัวเอาเปรียบผู้อื่น แล้วถ้ามันโง่หนักข้าวมันก็มีเศรษฐกิจเป็นนิดที่ทำลายตัวมันเองคือมันขี้เหนียวจนกินอะไรไม่ลงจนร่างกายมันขาดอาหารทั้งที่มันมีทรัพย์สมบัติมากมันจับเศรษฐกิจทั้งมันอย่างนี้เพราะมันเกินไปเพราะกิเลสมันแก่กล้าหนาแน่นเกินไปมันจึงจับเศรษฐกิจของตัวเองอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ใช่ศีลธรรมเราดูกันเสียใหม่ดีๆว่าเศรษฐกิจนั้นคือจับทำให้ดีที่สุดถ้าใช้ในความหมายที่กว้างๆก็จะพูดว่าการจัดให้เกิดความถูกต้องของชีวิตของทุกๆคนเกี่ยวกับปัจจัยทั้ง4เพื่อให้การมีชีวิตนี้มีกำไรถึงที่สุดออกจากจะยืดยาวยืดยากอาตมากำลังพูดว่าเศรษฐกิจนั่นคือการจัดให้เกิดความถูกต้องของชีวิตเกี่ยวกับการเป็นอยู่ด้วยปัจจัยทั้ง4ให้มันเป็นสิ่งที่ได้รับผลดีมีกำไรมากที่สุดสำหรับมนุษย์ทั้งปวงคือทั้งเทวดาและทั้งมนุษย์คนเราเกิดมามีชีวิตอาศัยปัจจัยทั้ง4ในทางร่างกายจึงตั้งอยู่ได้ชีวิตอาศัยธรรมะเพื่อประโยชน์แก่จิตใจโดยตรงถ้าเราเอาสิ่งเหล่านี้สมจักมาทำให้ถูกต้องชีวิตนี้จะเกิดเป็นผลกำไรขึ้นมาในตัวมันเองจนถึงที่สุดอย่างนี้มันเป็นศีลธรรมยิ่งกว่าศีลธรรมมันเป็นธรรมะที่สูงสุดในความเป็นมนุษย์ถ้าจะพูดได้สั้นที่สุดในทัศนะตรงพุทธบริษัทแล้วก็จะพูดว่าการจัดให้ชีวิตได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของมันคือนิพพานอาตมาถือว่านิพพานเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของสิ่งสำหรับสิ่งที่เรียกว่าชีวิตจะเป็นนิพพานโดยเด็ดขาดสมบูรณ์ก็ได้นิพพานชั่วขณะก็ยังดีว่าจะมีทางสงบสุขเยือกเย็นปราศจากกิเลสรบกวนแม้เป็นคราวๆก็ยังดีนะถ้าเด็ดขาดลงไปเลยให้กลับไปกลับมาก็ดีที่สุดนั่นแหละคือดีที่สุดตามความหมายคำว่าเศรษฐะที่แปลว่าดีที่สุดสำหรับพุทธศาสนาเราก็คือการบรรลุถึงพระนิพพานโดยสมบูรณ์แต่แม้จะยังไม่เป็นนิพพานที่สมบูรณ์มันยังเป็นนิพพานชั่วคราวคือมีความว่างจากกิเลสเป็นครั้งเป็นคราวเมื่อใดว่างจากกิเลสก็ได้ชิมรสของพระนิพพานอยู่ด้วยพระนิพพานนั่นก็เรียกว่าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเป็นการชั่วคราวมันก็ดีที่สุดเหมือนกันแม้ว่าจะเป็นเพียงชั่วคราวคำยามของคำว่าเศรษฐกิจตามทัศนะของพุทธบริษัทควรจะมีว่าต้องจัดให้เกิดความถูกต้องของชีวิตเกี่ยวกับปัจจัยในทางที่จะทำให้ชีวิตนี้เกิดเป็นผลเป็นกำไรถึงระดับสูงสุดที่ธรรมชาติจับมาให้ทีนี้ก็มาถึงปัญหาที่มันกำลังมีอยู่มนุษย์ใช้วิธีทั้งเศรษฐกิจเพื่อหากำไร ให้ได้มากที่สุดโดยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่แล้วมันกลายเป็นไปกลายไปเป็นว่าเริ่มจะเป็นไปเพื่อดีที่สุดสำหรับกิเลสมันดีที่สุดสำหรับกิเลสฟังดูแต่ว่ามันไม่ได้ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ที่แท้จริงคือมันไม่ได้ดีที่สุดสำหรับสติปัญญาที่แท้จริงหรือมนุษย์ที่แท้จริงมันไปเป็นดีที่สุดสำหรับมนุษย์ที่มีกิเลสก็คือดีที่สุดสำหรับกิเลสคนจึงใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือหาอะไรอะไรตามที่กิเลสต้องการอย่างมากที่สุดอย่างเก่งที่สุดอย่างไม่มีใครสู้ได้เนี่ยปัญหาทางเศรษฐกิจมันมีอยู่อย่างนี้พวกอันธพาลอาชญากรทั้งหลายมันก็มีกิเลสแก่กล้าแล้วก็จัดให้เรี่ยวแรงของเขาชีวิตของเขามีกำไรถึงที่สุดเขาจึงฆ่าเขาจึงขโมยเขาจึงประพฤติผิดในกามเขาจึงทำอะไรอีกหลายอย่างหลายประการรวมทั้งที่เขาประกอบอบายมุขอันเป็นต้นเหตุให้มันเกิดความยุ่งยากลำบากอย่างอื่นเพิ่มเติมเข้ามาอีกเขาก็ยังถือว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขานั่นอันตรธานอาชญากรเหล่านี้ก็ถือว่าการใช้อำนาจกำลังสติปัญญาของเขาเบียดเบียนผู้อื่นทำลายล้างผู้อื่นเพื่อเอาประโยชน์มาให้แก่ตัวอย่างสดสดร้อนร้อนนั่นแหละเป็นเศรษฐกิจของเขาคือเป็นความถูกต้องของเขาเขาจึงประกอบอาชญากรรมซึ่งเราเห็นได้ว่ามันหนาแน่นขึ้นทุกที่ในแผ่นดินนี้ในเมืองไทยนี้หรือว่าทั่วไปทั้งโลกต้องถือว่าเศรษฐกิจของกิเลสมันกำลังระบาดเศรษฐกิจของกิเลสหมายความว่ากิเลสมันต้องการจะเอาให้ดีที่สุดให้มีกำไรมากที่สุดตามแบบของกิเลสเขาจึงประพฤติอาชญากรรมไม่ใช่เพียงแต่อาชญากรบุคคลเป็นคนคนบางคนที่ประพฤติอาชญากรรมอยู่ที่นั่นที่นี่แต่มันหมายถึงอาชญากรใหญ่โตมโหฬารมหาศาลเป็นประเทศที่มีอำนาจเป็นประเทศมหาอำนาจอภิมหาอำนาจอะไรก็ตามที่เขาจะทำอาชญากรรมชนิดที่เรียกว่าผลดีทางเศรษฐกิจของเขาเพื่อประโยชน์แก่เขาเพื่อเขาจะได้เป็นเจ้าโลกจะได้เป็นผู้ครองโลกก็ต่อไปนี้อะไรๆก็จะอยู่ในกำมือของเขาหมดนี่คือเศรษฐกิจของเขาจัดชีวิตนี้ให้ได้กำไรที่สุดให้มีกำไรที่สุดนะตามที่จะจัดได้อย่างนี้เราเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจของกิเลสมันเป็นปัญหาที่กำลังครอบงำอยู่ทั่วไปทั้งโลกเราจะทำกันอย่างไรดี ธรรมะก็จะพูดถึงปัญหาของตัวอีกทีว่าจะมาบอกว่าอาชญากรรมทั้งหลายมันเป็นปัญหาทางศีลธรรมไม่ใช่ปัญหาทางเศรษฐกิจแต่ว่าเขาไม่ยอมใช้คำว่าศีลธรรมเราก็ต้องยอมใช้คำว่าเศรษฐกิจแต่ต้องเป็นเศรษฐกิจตามความหมายหรือตามทัศนะของพุทธบริษัทถ้าเรามีเศรษฐกิจกันอย่างนี้แล้วก็จะแก้ปัญหาต่างๆในโลกนี้ได้ให้ทุกคนแสวงหาประโยชน์สูงสุดจากการประพฤติการกระทำโดยเรี่ยวแรงโดยชีวิตจิตใจในลักษณะที่มันถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของสิ่งสูงสุดซึ่งจะเรียกว่าพระเป็นเจ้าก็ได้ ซึ่งจะเรียกว่ากฎของธรรมชาติก็ได้มันเป็นอย่างเดียวกันกฎของธรรมชาติมันเกี่ยวขาดลงว่าต้องอย่างนี้แล้วมันจึงจะเป็นอย่างนี้ต้องอย่างนี้แล้วมันจึงจะเป็นอย่างนี้ต้องอย่างนี้แล้วมันจึงจะเป็นอย่างนี้มันไม่เปลี่ยนแปลงได้นี่เมื่อเราต้องการความสงบสุขเราก็ต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งมันเป็นไปเพื่อความสงบสุขให้มันเกิดกำไรที่สุดขึ้นมาเป็นความสงบสุขนี่เรียกว่าประพฤติตามหลักเศรษฐกิจของพระเป็นเจ้าหรือของธรรมชาติซึ่งมีกฎอันเฉียบขาดในรูปแบบเดียวกันกับพระเป็นเจ้าเราเรียกว่าพระเป็นเจ้าเมื่อเรามาถือหลักเศรษฐกิจตามแบบของพระเป็นเจ้าหรือตามแบบของพระธรรมหรือกฎของธรรมชาติอันตัดสิทธิภาพอย่างนี้กันจะดีกว่าเดี๋ยวนี้เรามันทำลายเศรษฐกิจมนุษย์กำลังทำลายเศรษฐกิจเป็นอยู่ด้วยส่วนเกินกินเกินแต่งเนื้อแต่งตัวเกินเล่นหัวเกินมีเครื่องใช้ไม้สอยเกินมีเกินไปทุกอย่างทำลายเศรษฐกิจของพระเจ้าทั่วโลกนี้มันมีทรัพยากรอยู่จำกัดเราก็ไปขุดไปค้นมาใช้เพื่อสนองกิเลสตัณหาของเราเสียจนเกือบจะหมดสิ้นแล้วต่อไปนี้จะหาน้ำมันทำยาหยอดตาก็คงจะไม่ได้เพราะว่าเราขุดขึ้นมาใช้ถลุงเพื่อทำโลกให้ยุ่งเหยิงให้กันเสียหมดไม่ใช่ทำโลกให้มีสันติภาพนี่เราทำลายเศรษฐกิจของพระเจ้าทำลายเศรษฐกิจของธรรมชาติธรรมชาติมันก็โกรธเอามันก็ลงโทษให้มนุษย์ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะเรื่องนี้อย่างนี้อย่างนี้แม้แต่เรื่องที่ไปขุดเอาทรัพยากรของธรรมชาติมาถลุงเล่นนั่นก็ดีกำลังได้รับความยุ่งยากลำบากอย่างนี้เรากำลังทะเลาะวิวาทกันกับพระเจ้าหรือกฎของธรรมชาติซึ่งเป็นผู้ควบคุมเศรษฐกิจของสากลจักรวาลพุทธบริษัทควรจะมองกันในแง่นี้แล้วก็รู้จักวิธีต้องเศรษฐกิจเพื่อมาใช้ให้มันเป็นประโยชน์จะหยิบเอาเกลือขึ้นมาตัดเม็ดหนึ่งจากธรรมชาติแล้วก็มาใช้มันเป็นประโยชน์ที่สุดมันจะหยิบอะไรขึ้นมาจากธรรมชาติแต่อย่าเอามาทำให้มันเป็นการสูญเปล่าหรือได้ประโยชน์น้อยเกินไปหรือได้ประโยชน์ไปในทางที่จะทำลายมนุษย์ด้วยกันเราหยิบเอาธรรมชาติเหล่านั้นมาใช้ไปในทางที่จะบำรุงบำเรอกิเลสตัณหาแล้วก็มีความทุกข์เพราะเหตุนั้นนี่เรียกว่าเราทำเศรษฐกิจอะไรกันเศรษฐกิจที่ทำลายมนุษย์นั่นเองให้วินาศไปแล้วก็เรียกว่าเศรษฐกิจกำลังจัดการกันเป็นการใหญ่มีนักเศรษฐกิจสูงสุดจ้างเขามาก็วางแผนการทางเศรษฐกิจอย่างนั้นอย่างนี้แล้วผลที่ออกมาก็คือยุ่งยากลำบากกระวนกระวายกระสับกระส่ายยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมมนุษย์นี่เวลานี้จะยิ่งลำบากยุ่งยากกระสับกระส่ายในแง่ของเศรษฐกิจต่างๆนานาที่เห็นอยู่ง่ายๆก็คือว่าเงินเดือนไม่พอใช้มันมีการกระทำชนิดที่ยั่วให้ทุกคนไปหลงไหลจนกระทั่งเงินเดือนไม่พอใช้รายได้ไม่พอใช้กลายเป็นเศรษฐกิจไม่ดีพ่อบ้านเศรษฐกิจไม่ดีถึงฆ่าตัวตายก็มีอยู่บ่อยๆตามที่หนังสือจริงเขาลงข่าวถ้าจริงก็อยู่ที่เขาที่ว่าพ่อบ้านแม่บ้านฆ่าตัวตายเพราะว่าเศรษฐกิจในครอบครัวไม่ดีอย่างนี้มันก็มีทีนี้ เมื่อเขาไม่ฆ่าตัวตายเขาก็หาทางออกอย่างอื่นเขากินเหล้าเขาทำอะไรเลวทรามเพื่อจะหลบเปลี่ยนความกลุ้มใจเพราะเศรษฐกิจไม่ดีนี่เขาก็อ้างกันว่าเพราะเศรษฐกิจไม่ดีไม่ใช่เพราะว่าคนนั้นมันไม่มีศีลธรรมถ้าคนมันมีศีลธรรมมันก็ทำอย่างนั้นไม่ได้เศรษฐกิจมันก็ยังคงดีอยู่เพราะถ้าเขามีศีลธรรมก็ทำชั่วไม่ได้ก็ทำผิดไม่ได้ถ้าทำไปในทางถูกต้องสิ่งทั้งหลายมันก็เป็นไปในทางดีนับตั้งต้นแต่ว่าเงินเดือนมันจะพอใช้เขาหยุดกินส่วนเกินสักทีอาหารที่อร่อยแล้วก็แพงเพื่ออร่อยมันก็มากเกินไปก็นอกเวลาเกินไปปรุงแต่งรสล่อหลอกให้กินเกินไปมากเกินไปหยุดกันเสียทีมันจะไม่เสียเงินเปล่ามันจะไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บเงินเดือนมันก็จะเหลืออยู่แล้วก็หยุดสูบบุหรี่หยุดกินเหล้าซึ่งเป็นของกินที่ไม่ควรจะกินหรือมันเป็นของเกินสูบบุหรี่เพื่อหาทำให้ร่างกายมันเสียหายไปโดยเร็วเป็นโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ทำให้เงินเดือนไม่พอใช้กินเหล้าเพื่อให้อยู่ดีๆให้กลายเป็นคนบ้า มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เงินเดือนไม่พอใช้หยุดสูบบุหรี่หยุดกินเหล้าสองอย่างเท่านั้นเงินเดือนก็จะกระเตื้องขึ้นมาในทางที่มันจะพอใช้ก็มันเลยทำผิดทำให้เสียหายเกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดคดีท้ายความอะไรต่างๆที่ต้องเสียเงินอีกส่วนหนึ่งต่างหากเศรษฐกิจมันก็จะดีขึ้นเพราะว่าอย่าไปทำในส่วนเกินอย่างนี้ การบำรุงบำรุงร่างกายตามที่ปรากฏอยู่ในอุโบสถศีลทัตตะจีตะวาทิตะวิสุกะทัตตมะมาลาคันทะอิเลตนะภารณะวิภูสนะอุโบสถศีลข้อที่7เนี่ยการบำรุงบำรุงร่างกายในส่วนเกินก็หยุดกันเสียที มันก็ไม่เปลืองทำให้เงินเดือนพอใช้ได้เหมือนกันทั้งการใส่เสื้อสวยๆเสื้อบางสวยๆแพงๆนี่หยุดกันเสียทีใช้เสื้อผ้าธรรมดา ไม่ต้องประดับประดาเพื่อหลอกตัวเองว่ามันสวยมันจะเหมือนคนตาในประเทศที่ยังเป็นป่าหรือเหมือนกับคนบ้าที่อะไรมาประดับประดาแฝงเข้าที่ตัวแล้วก็มองว่าสวยสวยสวยแม้แต่เปลือกหอยก็ได้เรามาแฝงเข้ามันก็จะได้มองว่าสวยเดี๋ยวนี้เราก็ไปซื้อเสื้อที่มีสีเขียวสีแดงสีเหลืองอย่างที่ใส่กันอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ก็มีหลายคนมาขอระบุอย่างนี้ว่ามันไม่จำเป็น มันใส่เพื่อเกิดความรู้สึกว่าเรามันสวยเหมือนกับคนบ้าเอาอะไรมาแขวนที่ตัวแล้วก็มองดูตัวว่าสวยก็ออกท่าว่าเราเป็นคนสวยนี่มันเป็นเรื่องส่วนเกินมันทำลายเศรษฐกิจตามทัศนะของพุทธบริษัทที่แท้จริงเป็นเหตุเกิดความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจขึ้นมามันเป็นเศรษฐกิจของกิเลสตัณหาที่กิเลสตัณหามันต้องการ นี่เครื่องใช้ไม้สอยในบ้านในเรือนแม้แต่ตัวเรือนที่จะอยู่จะอาศัยก็อย่าให้มันเกินไปอย่าให้สร้างเรือนราคาหมื่นๆแล้วยังไม่พอใจต้องการเรือนราคาแสนราคาแสนแล้วยังไม่พอใจต้องการเรือนราคาล้านรถยนต์ก็เหมือนกันคันที่มีราคาหมื่นๆไม่พอใจเลื่อนขึ้นเป็นแสนๆกระทั่งเลื่อนขึ้นเป็นล้านล้านนี่มันเป็นคนวิกลจริตในทางเศรษฐกิจตามความหมายแท้จริงของคำคำนี้ตามทัศนะของพุทธบริษัทถ้าจะให้พูดถึงส่วนเกิน เกี่ยวกับการยูกยาบำบัดโรคไข้ไข้เจ็บอาตมาก็ยังมองเห็นว่ามันยังมีส่วนเกินอยู่มากเราใช้ยาทั้งอย่างสมรวยสมรานก็มีอยู่มากใช้ยาเกินความจำเป็นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงตกอยู่ใต้อำนาจของยามากเกินไปนี่ก็มีอยู่เป็นส่วนมากอาตมาไม่ค่อยชอบกินยาหมอก็ไม่ค่อยชอบอาตมาเพราะว่าไม่ค่อยกินยาไม่จำเป็นเรื่องตนแล้วก็ไม่กินยาพอรู้สึกสบายหน่อยแล้วก็ไม่กินมันก็เหลืออยู่มากเพราะเห็นว่าเราจะไม่ทำให้มันเกินต่อให้คิดดูดีว่าแม้แต่เรื่องหยุกยาที่จำเป็นแก่ชีวิตเราก็ยังทำไปในลักษณะที่มันเป็นส่วนเกินขอให้เขารับบูชาพระพุทธเจ้าผู้เป็นยอดของนักเศรษฐกิจสามารถทำชีวิตที่ไม่มีค่าไม่มีราคาให้บรรลุถึงสนิพพานอันมีค่ามีราคาสูงสุดได้ ท่านได้สอนไว้ว่าในปัจจัยทั้งสี่คืออาหารก็ดีเครื่องนุ่งห่มก็ดีการบำรุงบำรุงร่างกายก็ดีเครื่องใช้ไม้สอยก็ดียูกยาแก้โรคก็ดีต้องมันเป็นไปอย่างถูกต้องตามเรื่องของสัจธรรมมีสติสัมปชัญญะเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นนั้นให้มีความถูกต้องหรือความพอดีอย่าให้มันเกินเช่นการบริโภคใช้สอยก็ใช้คำว่ามัตตัญญูตาเป็นผู้รู้ความพอดีในการบริโภคอย่าไปยึดหลักว่าอยู่ดีกินดีอยู่ดีกินดีแล้วก็ย้ายดีๆนี่จนเป็นธาตุของกิเลสตัณหาเลย เราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาก็ต้องพูดอย่างนี้จะหาว่าตาเกณฑ์ก็ตามใจแต่มาถือว่าทุกคนนี่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้านั่นจะต้องสนใจเชื่อฟังคำสั่งคำสอนคำแนะนำของพระพุทธเจ้าในฐานะที่ท่านเป็นนักเศรษฐกิจที่ดีเป็นนักเศรษฐกิจที่เลิศในสากลจักรวาลทำสิ่งที่ดีที่สุดให้อยู่ในกำมือของมนุษย์โดยไม่ต้องเสียเงินสักกระตางหนึ่งก็ทำได้อย่างที่พูดว่านิพพานไม่ให้เปล่าไม่ต้องเอากระตางให้ท่านถ้าท่านทำถูกต้องตามวิถีทางที่พระองค์ทรงวางไว้แล้วจะได้บรรลุนิพพานได้โดยไม่ต้องเสียกระตางนี่มันเป็นยอดของเศรษฐกิจอย่างนี้ไม่เรื่องใช้เงินใช้ของหาเงินหาทองตามบ้านเรือนตามแบบของคฤหัสถ์ทั้งหลายพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสไว้ในพระบาลีมีสูตรเช่นสิงคาโลหะสูตรเป็นต้นอย่างรัดกุมที่สุดถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของเศรษฐกิจที่สุดคือทุกอย่างจะเป็นไปดีที่สุดมีประโยชน์ที่สุดลงทุนน้อยที่สุดเอามาเถอะยืนยันว่าถ้าที่ได้ศึกษามาก็ได้พบว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงนิยมหลักเกณฑ์ที่ว่าลงทุนน้อยที่สุดก็ได้ประโยชน์มากที่สุดเหมือนกันแต่นี่แค่เป็นไปเพื่อกิเลสตัณหาหรือเพื่อเอาเปรียบผู้อื่นฉะนั้นเป็นความฉลาดสำหรับมนุษย์ที่จะลงทุนน้อยที่สุดก็ได้ประโยชน์มากที่สุดนี่เป็นหลักที่ยอมรับนับถือในหมู่บัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นสมุขหมายความว่าความถูกต้องมันยอมมาอยู่ที่ว่ามันมีอยู่ที่ว่าลงทุนน้อยที่สุดได้ประโยชน์มากที่สุดนั่นแหละเป็นการดีเพราะว่าลงทุนน้อยที่สุดนั้นมันทำลายทรัพยากรธรรมชาติน้อยที่สุดแล้วมันเป็นประโยชน์แก่มนุษย์มากที่สุดเดี๋ยวนี้เราเอาสิ่งเหล่านั้นมาทำลายได้ผลไม่คุ้มค่าหรือมีหนำได้ผลไปในทางทำลายมนุษย์ด้วยกัน เอามาใช้ทำลายมนุษย์ด้วยกันทรัพยากรธรรมชาตินั่นก็หมดไปแล้วผลที่ได้ก็คือมนุษย์วินาศเนี่ยมันจะน่าสังเวชสักอะไรคอยลองคิดดูนี่แหละท่านทั้งหลายลองเข้าใจความหมายของคำว่าเศรษฐกิจกันเสียใหม่ตามทัศนะของพุทธบริษัทเราก็จะมีความเป็นพุทธบริษัทมากขึ้นและสิ่งต่างๆก็จะเป็นไปด้วยดีเศรษฐาแปลว่าดีที่สุดจะจำไว้อย่างนี้เศรษฐาต้องแปลว่าดีที่สุดดีที่สุดต้องไม่ทำอันตรายใครเลยต้องเป็นประโยชน์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งแก่คนจนและคนมั่งมีเพื่อโลกทั้งหมดและคนจักรวาลนี้จะอยู่กันในลักษณะที่เป็นความผาสุกจึงเรียกว่าเป็นกำไรมหาศาลกำไรลึกซึ้งมีกำไรถึงที่สุดเพราะได้กระทำดีที่สุดถูกต้องที่สุดตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่สุดหรือของพระเจ้าของพระธรรมมาจึงพูดโดยไม่ต้องกลัวใครโหอีกทีหนึ่งว่าพระธรรมนั่นแหละคือตำราเศรษฐศาสตร์ที่ดีที่สุดพระธรรมในพระพุทธศาสนาคือตำราเศรษฐศาสตร์ที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์จะได้มีเศรษฐกิจที่ดีที่สุดลงทุนน้อยที่สุดได้สิ่งที่มีค่ามากที่สุดเอาร่างกายที่เน่าเหม็นเป็นปฏิกูลนี้ลงทุนไปเพื่อได้พระนิพพานมาก็เรียกว่าเป็นเศรษฐกิจที่ดีที่สุดเป็นเศรษฐศาสตร์วิสัยพุทธเป็นเศรษฐศาสตร์วิสัยชาวพุทธลองคิดดู สรุปความว่าเศรษฐกิจคือการจับชีวิตให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของมันด้วยการมีชีวิตเป็นเดิมพันที่น้อยที่สุดสำหรับลงทุนแล้วก็ได้ประโยชน์ใหญ่ยิ่งนี่เป็นเศรษฐกิจในภาษาธรรมถ้าเศรษฐกิจในภาษาโลกภาษาชาวบ้านก็เอาสิ่งที่มีค่าน้อยที่สุดมาทำให้เป็นประโยชน์ที่สุดอย่างที่เราเห็นกันว่าเอาเศษอาหารกินไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้มาติดได้เป็นเนื้อหมูเนื้อไก่แล้วก็กินได้ใช้ได้อย่างนี้มันก็อยู่ในรูปแบบเดียวกันคือทำสิ่งที่มีค่าน้อยที่สุดให้เป็นประโยชน์มากที่สุดสำหรับคนจะได้อยู่เย็นเป็นสุขไม่ใช่เพื่อเอาเปรียบกันหรือเพื่อทำลายล้างกันก็ให้ถือเอาใจความสำคัญว่าดีที่สุดดีที่สุดดีที่สุดประเสริฐที่สุดประเสริฐที่สุดเศรษฐะนี่แปลว่าดีที่สุดหรือประเสริฐที่สุดจะลองซักซ้อมเอาเองพิจารณาดูเอาเองสอบสวนเอาเองว่ามันดีที่สุดหรือไม่มันประเสริฐที่สุดหรือไม่ที่เรากำลังจะทำอยู่มีอยู่กินอยู่ใช้สอยอยู่ประพฤติปฏิบัติอยู่เนี่ยมันดีที่สุดหรือไม่ถ้ามันดีที่สุดก็ได้รับผลที่ดีที่สุดเราก็เป็นนักเศรษฐกิจที่ดีนี่แหละคือข้อความที่อธิบายคำว่าเศรษฐกิจตามทัศนะของพุทธบริษัทซึ่งอาตมาได้นำมาบรรยายในวันนี้ต่อท้ายเรื่องทรัพย์สมบัติคืออะไร ถ้าเรามีเศรษฐกิจถูกต้องทรัพย์สมบัติก็จะถูกต้องเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจไม่ต้องเป็นเปรตทูลภูเขาแล้วตายไปเป็นโสมเฝ้าทรัพย์ขอกล่าวซ้ำๆซากๆประโยคนี้บ่อยๆไม่ตัวท่านทั้งหลายจะรำคาญอาตมาคิดว่าควรหยุดการบรรยายในวันนี้ว่าจะเพียงเท่านี้แม้ว่ายังจะน้อยอยู่เพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันวิสาขบูชาต้องมีการเทศนากันอย่างมากที่จริงวันนี้ก็ควรจะงดเว้น แต่ก็ไม่อยากจะงดเว้นเพราะมันเคยทำมาทุกวันเสาร์ฉันจึงขอพูดตามที่เวลาจะมีหรือเรี่ยวแรงจะมีไม่จะน้อยไปบ้างก็ไม่เป็นไรจึงขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้ทรงสวดธรรมสาธยายส่งเสริมกำลังจิตในการประพฤติปฏิบัติธรรมให้ดีเต็มที่ตามความหมายของพุทธบริษัทต่อไปในบัดนี้